Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Il Evangelio lau Sancta Luco, capitolo 24, verso i 25 gis 33. En tiu tempo Jesuo diris alla homa maso, Ciu sequas min, sed ne portas sien crucon, ne povas esti mia disciplo. Ciu ne forlasas ciuin siain posedajoin, ne povas esti mia disciplo. Tiui jus auscultitai estas malmolai vortoi, sequi Jesuon ne estas promenado, sed electo de voio plena ie margenigoi, suferado, disscirigioi, cae perfido. Jesuo ne volas portempan amon, sequvantoin ciui sercias confortajoin. Fronte alla nia estas defio, ciun oni devas seriose consideri. Se oni pretas en ludigi cion, forlasi ciuin sia in posedajo, Ciel diras Jesuo, tio estas resigni pri ciui pretendoi cae esperatai confortajoi, oni povas travivi la aventuron esti disciplo. Bedaurinde por multai cristianismo similas al vendo de stock finai varoi, al 15% au ecce pli grandai rabatoi. De cie recomenzi, por compreni che existas completa preso, ciu inclusivas curagion cae creivezon. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la quinan de septembro 2010. En la iaro de la ducent iarigio de la naschigio de Papo Leono la dectria, Benedicto la dexesa atingis cimatene Carpineto Romano, villaggio ie prescau 80 kilometroi el Romo, cie li celebris meson. Tui poste li revenis al Castel Gandolfo por la tagmesa Angeluso. 5000 personoi partoprenis en la meso celebris rita della papo rememore pri Leono la dectria cilasta naschita en 1810 esti selectita papo en 1870 li regis la ecclesion dum prescau 25 iaroi cae duono gis la iaro 1903 ciam Gioacchino Peci esti selectita papo oni travivis historian periodon markitan de el radicai shangigioi en la sociala cae economia sectoroi giuste la profundai transformigioi della moderna sozio estis la fono de lia fama enciclico Rerum Novarum de 1891. En gi Leono la dectria esprimis la desiron che estu pli granda instigo al cattolica associigio, cae che la Stato intervenu en la sociala i temoi. Tion memorigis en sia predico Benedicto la dexesa, ciu substrecis la neceson al fronti la socialan temaron per dialogo cae perata intertractado. Pion iam comprenis Leono la dectria. Plie, Leono la dectria capablis gvidi cae subteni la catolicoin laula voio al construanta partopreno, ricia ie enhavo, firma sur la principoi cae capabla havi malfermitezon. Tui post rerum novarum, aldonis Benedicto la dexesa, ocasis in Italio cae en aliai landoi vera explodo de iniziatoi, associoi, camparanai cae metiistai sparcasoi, giurnaloi. Do tre maliuna papo, rimarchigis secve Benedicto la dexesa, sed saggia cae long vida, povis tiel enconduci en la dudecan iarcenton reunigitan ecclesion per la giusta sinteno por alfronti la nova in defioin. Sed Benedicto la dexesa ne memorigis nur enciclicon rerum novarum. La sociala instruado de Leono la dectria estas riciai e multoblai aliai intervenoi, ciui consistigas tutajon, la unuan nucleon de la sociala doctrino de la ecclesio. Post la pastista visito in Carpineto Romano, la papo revenis, ciel mi diris, al Castel Gandolfo, petante pardonon pro la eta malfruo. Li memorigis la messagion, cio noni publicigis en la pasinta itagoi alla geiunuloi della mondo, por la venontiara monda iunulara tago. En gi Benedicto la dexesa invitas la geiunuloin esti radicigintai cae basigi sur Cristo, firmai en la credo. La iunulo estas ciel crescanta arbo. Por bone progressi, gi besonas profunda in radicoin, cioi, ocase de vento blovegoi, gin tenu bone fixita en la grundo. Tio ci estas giuste la kerno de la messaggio, la plena maturezza de la persona, lia interna stabilezzo, havas sian fundamenton en la rilato cun Dio, chiu passas tra la rencontigio cun Jesuo Cristo. Lau Benedicto la dexesa, por farigi credanto, la iunulon subtenas la credo de la ecclesio. Se neniu homo estas insulo, des mal plitia estas la cristano, chiu malcovras en la ecclesio la bellezza de cun dividita cae attestata credo cune cun la aliai en la fratezzo cae en la servado al caritato. Ciel conate, la monda iunulara tago ocasos en la hispana cefurbo Madrido venont iare. Cae nun aliai informoi. Calcato, Hindio, post la solenoi, ocase della centa iarigio de scia naschigio, la plei signifai locoi della vivo de patrino Teresa de Calcato, de nove gastigas ceremonioin, a parte hodiau, tago en ciu oni solenas la liturgian feston de Beata Teresa, mortinta la quinan de septembro 1997. Calcato, scoppie cae Romo, sen mensii la mult nombra in religia in cae civila in iniziato in multae aliae mondo partoi, memorigis la dectri iaroin post la naschigio in la cielo della patrino della miseruloi. Ancau UNESCO omagios al patrino Teresa per solenado chiu ocasos la decvaran de septembro in la centra sideio della organizzaggio de la unuiginta in azioi por educado scienzo cae culturo in Pariso. Alla solenado estis ufficiale invitita ancau internazia cattolica unuigio esperantista. Noviorco sen espera, tiel hierau unuiginta nazioi definis la situazione de sen heimuloi de Pakistano, cioi estas en campadeioi sen trinkebla aquo, nec sanitara assistado. Lau unuiginta nazioi la inundegoi trafis diversa maniere pli ol 17 milionoin da personoi, cai pliai 8 milionoi restis sen heimo. Unuiginta nazioi crome ne povis gisdatigi la statistico con pri victimoi, ciu daure parolas pri 1760 mortintoi, char la registaro cesis calculi, sed en la realo tiu cifero povus esti multe pli granda. Tio cio pli gravigas la situazion estas la fenomeno denunzita en la regiono de Peshawar. Oni publice vendas la humanezza in helpoin. En Punjabo, attestanto i racontis pri personoi qui vivas for e la inundita i regionoi, qui iras por steli en la forlasita i heimoi. Vatican Urbo, la Sancta Seggio sequas la evento in de signorino Sakineh cun attento cae partopreno, tion declaris hodiau la directoro della Vaticana Gazetara Salono, pridebandita de giornalistoi, post ciam oni parolis pri alvoco adresita della filo della Irana Virino, condamnita ie stonumado, alla internazia comunumo cae al Vaticano. Pastro Lombardi substrecis che estas conata la star puncto de l'Ecclesio contra un morto puno, cae che stonumado estas gia formo a parte brutala. Pastro Lombardi memorigis che chi ama la Sancta Seggio oni petas lautauga maniero interveni concerne humanezza in temo in cela autoritatuloi de aliai landoi, ciel ocasis mult foie en la pasintezzo, gi cutimas fari tion ne publice, sed pere de siai diplomatiai contactoi. Sakineh Mohammadi Ashtiani estis condamnita in Irano ie morto per stonumado, accusita ie adulto. Favore al scia vivo intervenis multai internaziai associoi cae gravuloi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Gis reaudo. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.